Бүгін 12-ші июнь Россия күні, ең зор дәулет бәйрәме. Бұ күнні бәйрәм ету 1994-ші елны Россияның бірінші президенті Борис Ельцин тарафыннан тәқдим етілі. Әлігірек бәйрәм бәйсізлік күні деп аталса, 2002-ші елдан ғадиләштіріп Россия күні деп ертілі башлый. Бәйрәм оңайынан Россия Федерациясы президентының Идел бойы федераль округындағы тулы вәкәләтлі вәкілі Игорь Комаров округта яшәүшеләрне құтлады. Бәйрәм уңайыннан Республика халкын Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов котлады. Аның мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне иң әһәмиятле дәүләт бәйрәме, Россия көне уңайыннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Дөнья күләмендә күп үзәклелекнең үсүе һәм халыкара мөнәсәбәтләрдә киеренкелекнең артуы белән бәйле яңа тарихи шартларда Россия Федерациясе халыкара мәйданда үзенең позицияләре көчәюен раслады. Икътисадтагы һәм социаль өлкәдәге үзгәрешләр, ягышлы коронавирус шире таралу белән бәйле кыенлыкларны уңышлы төстә җиңә бару, илебезнең көч-куәтен ныгыту Россия Федерациясенең абруен тагын да арттыра, горурлык хисебезнең һәм киләчәк көнгә ышанычыбыз нигезе булып тора. Россия төрле халыклар яши, төрле мәдәниятләр, төрле диннәр бергә үсә торган гаят үзенчәлекле ил ул. Әлеге эшке сәяси корылыш мәмләкәтебезнең куәте һәм конкурентлыкка сәләте үсүен тәэмин итә, мөстәкыйль сәясәт алып бару мөмкинлеген бирә. Ватаныбыз каһарман ул кызларының фидакарлыгы, ныклы ихтияры үрнәкләренә, җиңүләргә һәм казанышларга, бөек вакыйгаларга бай тарихына таяна. Бөек Ватан сугышы чорында республикабыз халкы сугышчан һәм хезмәт батырлыгы белән шөһрәт казанды. Хәтер һәм дан елында без фронтовикларга, тыл ветераннарына, фашист лагерьләрендә тоткынлыкта җафа чиккән, сабыйлык елларында сугыш афатын кичергән, уртак җиңүгә үзеннән өлеш керткән һәркемгә олы ихтирамыбызны һәм ихлас рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Быйыл без Татарстан АСР төзелүгә 100 ел тулуны бәйрәм итәбез. Илебез тарихында аның гаят зур урын алып торуын билгеләп, республикабыз үсеш алгарышының шанлы сәхифәләрен хәтеребездә яңартабыз. Казанышларыбызның нигезен күп буын татарстанлыларның тырыш хезмәте, федераль үзәкнең һәм ил күләм лидерыбыз Владимир Владимирович Путинның ярдәме тәшкил итә. Хәзерге Татарстан икътисад өлкәсендә зур уңышларга ирешкән, гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга, куәтле Россия төзүгә юнәлтелгән эшләр алып барыла торган алдынгы төбәк. Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча бөтен Россия күләмендә тавыш бирү, кеше төп байлыгы һәм хәзинәсе дип танылган илебезнең социаль үсешенә яңа этәргеч бирәчәк. Кадерле дуслар, сезгә иҗатта һәм хезмәттә зур уңышлар, исәнлек-саулык, рухи күтәренкелек, бәхет һәм иминлек телим. Россия көне котлы булсын диелгән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнихановның котлау мөрәҗәгатендә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Казанда Әкият кафесының җәйге террасасында булды. Ул коронавирус йогышы таралуга каршы көрәш кысаларында җәмәгать туклануы бинасында санитар-эпидемиологик таләпләрнең ничек үтәлүе белән танышты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан хөкүмәте 11 июньнән ресторан һәм кафеларга җәйге верандалар ашарга рөхсәт итте. Рөстәм Миңнихановка килүчеләр арасында дистанцияны саклауны исәпкә алып, верандада утыруның ничек оештырылуын күрсәттеләр. Татарстан президенты сызыклады. Ганча яңа шартларда килүчеләргә хезмәт күрсәтүне дөрес оештыру бүген җәмәгать туклануы системасының иң мөһим бурычы. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан таможня хезмәте җитәкчесе итеп Марат Мәсхут улы Гәрәев билгеләнде. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнихановка Россия Федерациясе Федераль таможня хезмәте җитәкчесе урынбасары Денис Терещенко хәбәр итте. Очрашу барышында Рөстәм Миңниханов һәм Денис Терещенко Татарстан таможнясы эшчәнлегенең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышты. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда шулай ук Идел буе таможня идарәсе җитәкчесе Әгипсим Ашкалов катнашты. Кичә Татарстан Дәүләт Советының 10-нчы утырышы булды. Анда Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов, Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Премьер-министр Алексей Песошин, Республика Хөкүмәте әгъзалары, Дәүләт Думасы депутатлары, Федерация Советы әгъзалары һәм башкалар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар утырышның көн тәртибендәге 40-ка якын мәсьәләне карады. Шулар арасында иң мөһиме Татарстан Президентын сайлау көнен билгеләү турындагы мәсьәлә булды. Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 13 сентябрінә туры килә торган сентябрінең 2-нче якшәмбесенә Татарстан Республикасы президентын сайлауларны билгеләү турында карар кабул ителде. Әлеге карар басылып чыкканнан соң республикада сайлау кампаниясенә рәсми старт биреләчәк.